რადიო თავისუფლება FM 107.4. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. ევროკავშირი მოუწოდებს ბაქოს გადახედოს ხადიჯა ისმაილოვას საქმეს. ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ დასავლეთის სანქციების გამო რუსეთის ბიზნესმა ჩინეთისგან იბრუნა პირი. დღეს საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობა პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად ემზადება. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. ევროკავშირის საგარეო უწყების ლიდერი ფედერიკა მოგერინი და ევროკომისარი იოჰანეს ჰანსი მოუწოდებენ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას გადახედოს ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ მიღებულ განაჩენს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ხადიჯა ისმაილოვას სასამართლომ 7.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პოლიტიკოსების ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სასამართლო პროცესი ფუნდამენტურ შეკითხვებს ბადებს სასამართლოს მიუკერძოებლობასთან და ბრალდების კანონიერებასთან დაკავშირებით. სასამართლომ ჟურნალისტი დამნაშავეცნო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების, უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და გადასახადების დამალვის გამო. ადამიანის უფლებების დამცველები ხადიჯა ისმაილოვას დაპატიმრებას მის ჟურნალისტურ საქმიანობას გერძოდ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის საოჯახო ბიზნესის შესახებ პუბლიკაციების გამოქვეყნებას უკავშირებენ. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას სანქციები შემოაქვს იმ რუსი იურიდიული პირების მიმართ, რომელთაც დაარღვიეს ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობა მასობრივი განადგურების იარაღის გამოუყენებლობის შესახებ. საქმე ეხება ბირთვული და სარაკეტო ტექნოლოგიებით ირანის, ჩრდილოეთ კორეისა და სირიის მომარაგებას. ეს ნორმები ძალაში შესაძლოა უკვე ოთხშაბათიდან შევიდეს. სანქციების ობიექტებად იქცნენ რუსეთის ისეთი საწარმოები, როგორებიცაა ტულის საკონსტრუქტორო ბიურო კატოდი, რუს ობორონ ექსპორტი, კორპორაცია მიგი, მაშინა სტრაენიე და ასევე მათი შვილობილი კომპანიები. ერთდროულად სანქციები ამერიკული კანონმდებლობის დარღვევისთვის ვრცელდება იურიდიულ პირებზე ჩინეთში, სუდანში, თურქეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებზე. წესების მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა სამთავრობო უწყებას ეკრძალება სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაშვებული გამონაკლისის გარდა რაიმე ტიპის კავშირი დაამყაროს აღნიშნულ კომპანიასთან. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პეკინში ორდღიანი ვიზიტის წინ მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულმა სანქციებმა ხელი შეუწყო ჩინეთისკენ რუსეთის ბიზნესის გადანაცვლებას. ტასისა და სინხუასთვის მიცემულ ერთობლივ ინტერვიუში პუტინმა ჩამოთვალა ის სფეროები, რომლებსაც შეეხება 30-მდე ორმხრივი შეთანხმება და საქმიანი გარიგება. მათ შესახებ ორი ქვეყნის ლიდერები 2 და 3 სექტემბერს გამართავენ მოლაპარაკებებს. ვენაში პოლიციამ აღმოაჩინა სატვირთო მანქანა, რომელშიც ავღანეთიდან ლტოლვილი 24 პირი იმყოფებოდა. როგორც ავსტრიის საინფორმაციო სააგენტო იტყობინება, პოლიციელებმა გააჩერეს დალუქული ფურგონიანი მანქანა, რომელშიც ლტოლვილები იმყოფებოდნენ. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრებოდა, მაგრამ არსებობდა ჰაერის უკმარისობის გამო გაგუდვის საშიშროება. პოლიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ავტომობილი ავსტრიაში უნგრეთიდან ჩავიდა, მძღოლმა გაქცევა სცადა, მაგრამ ის დააკავეს. 2 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველ პლენარულ ხდომაზე ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს განიხილავს. მართველი გუნდი ვეტოს დაძლევას გეგმავს, რისთვისაც პარლამენტის სრული შემადგენლობის 9-ზე მეტი სულ მცირე 76 ხმა სჭირდება. 1 სექტემბერს ეროვნული ბანკის შესახებ დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით პარლამენტის ორი კომიტეტი, საფინანსო, საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტების გაერთიანებულ ხდომაზე იმსჯელეს პრეზიდენტის წინადადებები და მოტივირებული შენიშვნები საპარლამენტო უმრავლესობამ არ გაიზიარა. თავის პოზიციაზე დარჩნენ პრეზიდენტის აპარატის წარმომადგენლებიც. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
some motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving glass. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and button, explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can fly.
Yeah. But the sun's been quite bright while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue.
Con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo.
A Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido.
Con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Finally showed her my way. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Maybe the trees are gone.
მოგზაგობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. გორის თვითმართობის ხელმძღვანელებისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადების საკითხის განხილვა გაურკვეველი ვადით გადაიდო. ახალი კლინიკის და სტადიონის ასაშენებლად აჭარის ადგილობრივი ბიუჯეტის გაზრდა იგეგმება. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში დილიდან მიმდინარეობს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეხვედრა. ამბასადორიალის გახსნას დაესწრნენ საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების და ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. სამდღიანი ამბასადორიალის მონაწილეები საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანეს საკითხებს და ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს განიხილავენ, დიპლომატიური სამსახურის საქმიანობა შეაფასებენ და მომავალი წლის პრიორიტეტებს განსაზღვრავენ. ამბასადორიალის მონაწილეებს საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი წარუდგინა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი განცხადებით, გიორგი კვირიკაშვილს აქვს დიდი ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც საქართველოს დაეხმარება აწარმოოს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან მეტად დაკავშირებული საგარეო პოლიტიკა. პრემიერის თქმით, საქართველოს მთავრობის მნიშვნელოვანი გზავნილია და ბევრს ნიშნავს ის ფაქტი, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი იმავდროულად ვიცე-პრემიერიცაა. თავად გიორგი კვირიკაშვილმა ამბასადორიალზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ საქართველო აქტიურად განაგრძობს შეუქცევად საგარეო პოლიტიკურ კურსს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. გიორგი კვირიკაშვილმა უახლოესი პერიოდის პრიორიტეტებად დაასახელა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულება და საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის ადეკვატურად ასახვა ნატოს მომავალი სამიტის გადაწყვეტილებებში. საგარეო საქმეთა ახალმა მინისტრმა აღნიშნა, რომ უმნიშვნელოვანესია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაგრძელება და ამერიკული საზოგადოების მაქსიმალურად ინფორმირება საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ. მინისტრის თქმით, საქართველო კვლავაც აქტიურად განაგრძობს მონაწილეობას საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში და წვლილის შეტანას საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ელჩების წინაშე გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ უმთავრესი ყურადღების საგანია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა.
ძალისხმევა მიმართული იქნება ჩვენი პარტნიორებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერის გაზრდაზე, რათა ერთად აღუდგეთ წინ საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მიმართულ უკანონო ქმედებებს. გავაკეთებ ყველაფერს, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში მუდმივად იყოს საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე ცოცავი ანექსიისა და სამხედრო მილიტარიზაციის პროცესი.
გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ გაგრძელდება ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკა და გააქტიურდება დიპლომატიური ურთიერთობების გამყარების პროცესი შორეულ ქვეყნებთან, რათა მსოფლიოს ყველა სახელმწიფოს ჰქონდეს ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, პრობლემების მიუხედავად გაგრძელდება რუსეთთან პრაგმატული პოლიტიკა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, უსაფრთხოების და პოლიტიკის თემებზე მოლაპარაკება ჟენევის საერთაშორისო ფორმატით გაგრძელდება, ხოლო ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ მიმართულებ ზე სპეციალური წარმომადგენლები იმუშავებენ. საგარეო საქმეთა ახალმა მინისტრმა აღნიშნა, რომ დიდი ყურადღება დაეთმობა ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას რეგიონის ქვეყნებთან. ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლის ნატალი საბანაძის განცხადებით, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე არსებობს კონკრეტული რეალისტური გეგმა და წლის ბოლომდე უნდა შეფასდეს საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი. თუ ეს შეფასება დადებითი იქნება, ველით რომ ევროკომისია მიიღებს დადებით გადაწყვეტილებას საქართველოს 2016 წლიდან მიეცეს ვიზო მიმოსვლა, განუცხადა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს ნატალი საბანაძემ. ამასთან მან აღნიშნა, რომ გასათვალისწინებელი გათვალისწინებელია ძალიან რთული კონტექსტი, კერძოდ მიგრაციის კრიზისი, რომელმაც ევროკავშირი ძიმე გამოწვევების წინაშე დააყენა. ამიტომ შესაძლოა იყოს ჩვენგან დამოუკიდებელი ფაქტორები, რომლებმაც შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს, მაგრამ მე ოპტიმისტურად ვარ, განწყობილი აღნიშნა ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელმა. დღესვე გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩმა ლადო ჭანტური ამგანაცხადა, რომ ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მიგრაციის პრობლემამ ხელი არ უნდა შეუშალოს ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესს. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოებში ლტოლვილების რაოდენობამ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია. ავსტრიის პოლიციამ დღეს ვენაში აღმოაჩინა მცირე ზომის დალუქული სატვირთო ავტომანქანა, რომელშიც 24 ავღანელი ლტოლვილი იმყოფებოდა. ავსტრიის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, უხაერობის გამო მიგრანტებს გაგუდვის საფრთხე ემუქრებოდა. პოლიციის ინფორმაციით ავტომანქანის მძღოლი დაკავებულია. ავსტრიელი სამართალდამცავები ვარაუდობენ, რომ ავღანელი ლტოლვილები ვენაში უნგრეთიდან ჩაიყვანეს. რამდენიმე დღის წინ ავსტრიის პოლიციამ სატვირთო ავტომანქანაში აღმოაჩინა 71 გარდაცვლილი მიგრანტის გვამი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გაურკვეველი ვადით გადაიდო გორის მერის, საკრებულოს თავმჯდომარისა და თვითმმართველობის კიდევ რამდენიმე ხელმძღვანელისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. იმპიჩმენტის ინიციატორი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა საკითხი დღის წესრიგიდან გაიწვიეს. გორის საკრებულოს დღევანდელი რიგარეშეს ხდომის დეტალებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
საკრებულოს ხდომათა დარბაზი საიმპიჩმენტო პროცედურებისთვის დღეს მზად იყო. ფარული კენჭისყრის კაბინა საარჩევნო ყუთი საკრებულოში დილიდანვე მეიტანეს. გუშინ სამანდატო საპროცედურო კომისიის ხდომა ქორუმის არარსებობის გამო ორჯერ ჩაიშალა. საკრებულოს თავმჯდომარემ კომისიის წევრებს კიდევ ერთხელ შესთავაზა შეკრებილიყვნენ. დღეს დილით კი კომისიაში და შესაბამისად ბიუროზეც საკრებულოს ოპოზიციურმა ნაწილმა ახალი განცხადებები შეიტანა და საკუთარი მოთხოვნები უკან გაიწვია. გორის საკრებულოში რამდენიმე დღის განმავლობაში საპროცედურო სამართლებრივი ბრძოლები მიმდინარეობდა. ოპოზიცია საკითხის გატანას 4 სექტემბრის ხდომაზე ითხოვდა. თავმჯდომარემ კი იმ მოტივით, რომ განხილვის ვადები არ დარღვეულიყო, რიგარეშეს ხდომა 2 სექტემბერს დანიშნა. მაგრამ აქ ოპოზიცია ხმების იმ რაოდენობას ვერ აგროვებდა, რაც იმპიჩმენტისთვის სჭირდებოდა. ერთიანი ოპოზიციის წევრი ზურაბ როსებაშვილი მივლინებით ნორვეგიაში იმყოფება და ქალაქში მხოლოდ 2 დღეში დაბრუნდება. ქართული პარტიის წევრი ილია მეტრეველი მიიჩნევს, რომ თავმჯდომარემ რიგარეშეს ხდომა პროცედურის დარღვევით დანიშნა.
1 სექტემბერს გავიგეთ, რომ 2-ში უნდა ყოფილიყო ხდომა. მაშინ როცა 4-ში რიგითი ხდომა ისედაც მიწევდა. საკრებულოს ოპოზიციური ჯგუფი რჩება იგივე აზრზე, იმპიჩმენტის საკითხი ისევ დადგება, მაგრამ მოგვიანებით გეტყვით რადვის და რატო.
დღეს დილით ოპოზიციამ საკუთარი მოთხოვნები უკან გაიწვია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ვერც კენჭისყრას მოიგებდნენ და ხდომის კვორუმის არარსებობის გამო ჩაშლის შემთხვევაშიც საკრებულოს თავმჯდომარის უნდობლობის საკითხს 3, ხოლო მერის იმპიჩმენტის საკითხს 6 თვის განმავლობაში ვეღარ დააყენებდნენ. თავისუფალ დემოკრატების წევრის თამარ თედლიაშვილის აზრით, დღეს მოთხოვნის უკან გაწვევით ოპოზიციამ ახლო მომავალში საკითხის ხელახალი ინიციირების შანსი დაიტოვა.
ერთ-ერთი ხელმომჭერი განცხადებაზე საკრებულოს წევრი ზურაბ როსებაშვილი ნორვეგიაში ამივლინებით, რაც რა თქმა უნდა ცნობილი იყო როგორც საკრებულოს თავმჯდომარისთვის, ასევე ხელისუფლებისათვის, და ვფიქრობ, ეს გახდა მიზეზი რიგარეშეს ხდომის ჩანიშვნის. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ გვეყოლებოდა უმრავლესობა, აქედან გამომდინარე საკრებულოს წევრებმა უარი განაცხადეს განხილვაზე, საკრებულოს ხდომაზე. საკითხის ხელახლა დაყანება არ მოითხოვს 1 თვეს, 2 თვეს ან 3 თვეს, ეს ნებისმიერ დროს შეიძლება.
ოპოზიციის წარმომადგენლები გადაჭრითაცხადებენ, რომ საკუთარ საიმპიჩმენტო მოთხოვნების უკან გაწევა აზრის შეცვლას არ ნიშნავს და რუსებაშვილის საზღვარგარეთიდან დაბრუნების შემდეგ კონსულტაციებს გააგრძელებენ. მერის, საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარის გადაყენების საკითხს კიდევ ერთხელ დააყენებენ. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ საკითხი პროცედურების დაცვით წარიმართა და ახლო მომავალში გამოჩნდება მოვლენები, როგორ განვითარდება.
ერთმნიშვნელობა ჯერ ვერ არის ჩამოყალიბებული. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს ნამდვილად უპრეცედენტო შემთხვევა იყო, ესე რომ 4 ადამიანის ერთდროულად ყოფილიყო ხიბა ნამდვილად არ მოხდარა და პირველად მოხდა საქართველოს, თუმცა უკვე ეს დემოკრატიის ერთ-ერთი გამოვლინება. რაღოთ ალბათ იურისტები ჩამოყალიბდებიან და პროცედურების გავლის შემდეგ ალბათ თავისით გამოჩნდებიან.
საკრებულოს რიგარეშეს ხდომას მონიტორინგს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უწევდა. ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ დღევანდელი ხდომის შემდეგ ის ვადები ვერ ამოქმედდება, რაც მერის და საკრებულოს ხელმძღვანელების განმეორებით იმპიჩმენტის დაყენებას ითვალისწინებს, რადგან საკრებულოს ოპოზიციამ საკუთარი განცხადებები უკან გაიწვია.
ეს არიწევს იმ არსებული ვადების ამოქმედებას ამ შემთხვევაში, რომელიც გულისხმობს განმეორებით ამ საკითხის შემოტანას, ვინაიდან საკითხი იყო გახმობილი და არა პირდაპირ წესით შეწყვეტილი. პატილი და შესაბამისად მათ აქვს უფლება თუ გადაწყვეტავენ რა თქმა უნდა და აყენონ იგივე მოთხოვნა.
ვადები არის განსაზღვრული?
არანაირი ვადები არ არის განსაზღვრული, იმიტომ რომ ეს არ იყოს ხდომის ჩაშლა და ეს არ იყო კენჭის ხრის შედეგების მიხედვით უარის თქმა გადაწყვეტილებაზე.
გორის საკრებულო 15 წევრისგან შედგება. მას შემდეგ რაც ირაკლი ალასანიას თავისუფალი დემოკრატები ოპოზიციაში წავიდნენ, ქალაქის საკრებულოში კოალიციამ უმრავლესობა დაკარგა. თავისუფალმა დემოკრატებმა, ქართულმა პარტიამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ და ერთიანმა ოპოზიციამ სულ 8 წევრმა გორის მერის და საკრებულოს ხელმძღვანელების იმპიჩმენტის საკითხზე შეთანხმებას მიაღწიეს, მაგრამ ეს პროცესი გაურკვეველი ვადით გადაიდო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.gr.
კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წლევანდელი ბიუჯეტის გაზრდა გადაწყვიტა. მიზეზად დასახელებულია ბათუმში ახალი კლინიკის და სტადიონის მშენებლობის პროექტები, რომელთა შეფერხება ადგილობრივი მთავრობის მიმართ კრიტიკის ერთ-ერთ საფუძვლად იქცა. რას ითვალისწინებს საბიუჯეტო ცვლილება? ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
ცვლილებების თანახმად მიმდინარე ბიუჯეტი 8.314.000 ლარით იზრდება და ჯამში 193.600.000 ლარს შეადგენს. საფინანსო კომისიაზე იმსჯელეს შეპეს სტადიონისათვის 17 მილიონი ლარის გამოყოფის შესახებ, რითაც სტადიონისა და რესპუბლიკური საავადმყოფოს მშენებლობა უნდა დაიწყოს. აღსანიშნავია, რომ სტადიონის პროექტის კონკურსში გამარჯვებული ესპანური კომპანია აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ხელშეკრულების მოშლის გამო სასამართლოში უჩივის, სამინისტრომ კი პარალელურად ახალი სახელმწიფო შეფესე შექმნა, რომელმაც ბათუმში სტადიონისა და საავადმყოფო საშენება უნდა უზრუნველყოს. აჭარის ბიუჯეტში მიმდინარე წელს ბათუმის სტადიონის დაპროექტებასა და მშენებლობაზე 12 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი, ხოლო რესპუბლიკური საავადმყოფოს ადგილზე მრავალპროფილური საავადმყოფოს მშენებლობის დაწყებისათვის 5 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი რამაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ ქალაქში ორი მნიშვნელოვანი ობიექტი აშენდება.
ბიუჯეტი ახალი შეფესე შექმნის შესაბამისად შეიძლება გაიზარდოს და ეს იქნება თანხა 15 მილიონი ლარი. ეს თანხა მოხმარდება ქალაქ ბათუმში სტადიონის მშენებლობას და ასევე მის საავადმყოფოს მშენებლობას. საბოლოო ჯამშთავრულმა მიიღო გადაწყვეტილება მაღალშფილი პროექტების გადაცემა და შეფესეს და უფრო მარტივად და მობილურად მომხდარიყო აღნიშნული პროექტების მართვა.
ოპოზიციის ნაწილისათვის მაღალ ბიუჯეტიანი პროექტების შეფესეზე მინდობა მიზანს შეუწონელია, ისინი მართლ გუნდს ბიუჯეტის დაგეგმარებას უწუნებენ. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი პარამიძე ამბობს, რომ შეფესე სტადიონი ამ ორ დიდ პროექტს ვერ გააკეთებს.
მთავრობამ ფინანსთა სამინისტრო მთელი ამ წლების განმავლობაში ვერ შეძლო ის, რომ სტადიონის და რესპუბლიკური საავადმყოფოს პროექტირება და მშენებლობა დაწყებულიყო. ეხლა სურვილი აქვს, რომ შეიქმნას რაღაც შეფესე, რომელსაც მთელ ამ ვალდებულებ გადააბარებენ. თავრობა გამოვა პირნათელი და ის 17 მილიონი ლარი, რომელიც დღემდე უდევს ბიუჯეტში, კლავ დარჩება დაუხარჯავი, მაგრამ ეყოლებათ ხელი შემწმენდი და იტყვიან, რომ შეფესემ ვერ შეასრულა ნაგესრი ვალდებულებები.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ანზორ თხილაიშვილი ამბობს, რომ მონიტორინგს ისინი ფინანსური ხარჯვის ნაწილში ყოველდღიურად ახორციელებენ.
თუ გასული წლის შედეგებით 50% ქონდა შესრულების ხარჯვით ნაწილში ბიუჯეტი, წელს ყოველდღიური კონტროლია ხარჯავ ორგანიზაციებზე დაწესებული და ვფიქრობ, რომ 9 თვის შედეგები 80%-ზე ქვემოთ არ გვექნება.
უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე გადაწყდება აჭარის 2015 წლის ბიუჯეტში შევა თუ არა ეს ცვლილებები.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანია მისი მოადგილის თანამდებობაზე ვაკის რაიონის გამგებელი ლაშა აბაშიძე წარადგინა. ლაშა აბაშიძის კანდიდატურას მხარი დედაქალაქის საკრებულომ უნდა დაუჭიროს. შეგახსენებთ, რომ ვაკის გამგებლად დანიშნამდე ლაშა აბაშიძე საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობდა. რაც შეხება ვიცე-მერის თანამდებობას, ის ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც დიმიტრი ქუმციშვილი საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრად დაინიშნა. თბილისის მერიაში საკადრო ცვლილებას კოსმეტიკურს უწოდებს საკრებულოს ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საკადრო ცვლილებით რაიმე ეფექტის მოხდენა შეუძლებელია. დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ 13 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული ავტომაგისტრალი, რომელიც ვაკეს და საბურთალოს აკავშირებს, ნაწილობრივ 15 სექტემბრისთვის გაიხსნება, საბოლოოდ კი სამუშაოები თვის ბოლოსთვის დასრულდება. საქართველოს პარლამენტი ამ წუთებში მსჯელობს ვეტოზე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დაუწესა ეროვნული ბანკის კანონში შეტანილ ცვლილებებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ნიუ-იორკში შეხვდა ელთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს ილკა კანერვას. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Soon after the Civil War ended in 1865, thousands of Americans began to move west to settle the land. The great movement of settlers continued for almost 40 years. The Great Empty West, in time, became fully settled. The discovery of gold had already started a great movement to California. This week in our series, Robert Bostick and Leo Scully tell about the gold rush and the important part cowboys played in settling the West.
Men had rushed to the gold fields with hopes of becoming rich. A few found gold. The others found only hard work and high prices. When their money was gone, they gave up the search for gold. But they stayed in California to become farmers or businessmen or laborers. Some never gave up the search for riches. They moved back toward the east, searching for gold and silver in the wild country between California and the Mississippi River.
Each new gold rush brought more people from the east. Mining camps quickly grew into towns with stores, hotels, even newspapers. Most of these towns, however, lived only as long as gold was easy to find. Then they began to die. In some of the gold centers, big mining companies bought up all the land from those who first claimed it. These companies brought in mining machines that could dig out the gold from deep underground and separate it from the rock that held it. These companies needed equipment and other supplies. Transportation companies were formed. They carried supplies to the mining camps in huge wagon trains pulled by slow-moving oxen. Roads were built, and in some places, railroads.
The great wealth taken from the gold and silver mines was usually invested in other businesses: shipping, railroads, factories, stores, land companies. More jobs were created in the West, and living conditions got better. More and more people decided to leave the crowded East for a new life in the West.
but the big eastern cities continued to grow. New factories and industrial centers were built. People moved from the farms to find work in the cities. The growth of these industrial centers created a big demand for food, especially meat. Chicago quickly became the heart of the meat industry. Railroads brought animals to Chicago, where packing companies killed them and prepared the meat for eastern markets. Special railroad cars kept the meat cold so it would remain fresh until sold. As the meat industry grew, the demand for fresh meat increased. More and more cattle were needed. There were millions of cattle in Texas, but no way to get them to the eastern markets. The closest point on the railroad was Sedalia, Missouri, more than 1,000 kilometers away. Some cattlemen believed it might be possible to walk cattle to the railroad, letting them feed on the open grassland along the way. Early in 1866, a group of Texas cattlemen decided to try this. They put together a huge herd of more than 260,000 cattle and set out for Sedalia. There were many problems on that first cattle drive. The country was rough, grass and water sometimes hard to find. Bandits and Indians followed the herd, trying to steal cattle. Farmers had put up fences in some areas, blocking the way. Most of the great herd was lost along the way, but the cattlemen believed they had proved that cattle could be walked long distances to the railroad. They believed a better way to the railroad could be found, with plenty of grass and water. The cattlemen got the Kansas Pacific Railroad to extend its line west to Abilene, Kansas. There was a good trail from Texas to Abilene. Cattlemen began moving their herds up this trail, across the Oklahoma Territory, and into Kansas. At Abilene, the cattle were put on trains and carried to Chicago. In the next 4 years, more than 1.5 million cattle were moved north over the Chisholm Trail to Kansas. Other trails were found as the railroad moved farther west. Trail drives usually began with the spring roundup. Cattlemen would send out cowboys to search the open grasslands for their animals. As the cattle were brought in, the young animals were branded, marked, to show who owned them. Then they were released with their mothers to spend another year in the open country. The other cattle were put together for the long drive to Kansas. Usually they were moved in groups of 2,500 to 5,000 animals. 12 to 20 cowboys took them up the trail. The cowboys worked hard on a trail drive. They had to keep the herd together day and night and protect it from bad men and Indians. They had to keep the cattle from moving too fast or running away. If they moved too fast, they would lose weight, and their owner would not get as much money for them. The cowboys would walk the cattle only 20 to 30 kilometers a day. The cattle could feed all night and part of the morning before starting each day. If the grass was good and the herd moved slowly, the cattle would get heavier and bring more money. In the early 1880s, the price of cattle rose to $50 each, and many cattlemen became rich. Business was so good that a $5,000 investment in the cattle industry could make $45,000 in 4 years. More and more people began raising cattle, and early cattlemen greatly increased the size of their herds. Within a few years, there was not enough grass for all the cattle, especially along the trails. There was so much meat that the price began to fall. There were two severe winters that killed hundreds of thousands of cattle. An extremely dry summer killed the grass, and thousands more died of hunger. The cattle industry itself almost died. Cattlemen also had problems with farmers and sheepmen. Farmers coming west would claim grassland used by the cattle growers. They would put up fences and plow up the land to plant crops. Other settlers brought huge herds of sheep to compete with cattle for the grass, and the sheep always won. Cattle would not eat grass where sheep had eaten. Violence broke out. Cattle growers fought the farmers and sheepmen for control of the land. The cattlemen finally had to settle land of their own, putting up fences and cutting the size of their herds. They no longer could let their cattle run free on public lands. By the late 1800s, the years of the cowboys were ending. But the story of the cowboy and his difficult life would not be forgotten. Even today, the cowboy lives in movies, on television, and in books. When one thinks of the Wild West of America, he does not think of the miners who opened the way to the West. Nor does he think of the men who struggled to build the first railroads across the wild land. And one does not think of the farmers who pushed slowly westward to fence, plow, and plant the land. The words Wild West bring to mind just one character, the cowboy. His difficult fight to protect his cattle on the long trail was an exciting story. It has been told by many writers. Perhaps the best known was a young Easterner, Owen Wister. He worked as a cattleman for several years, then wrote about the heroic life of the cowboy in a book called The Virginian. Another Easterner who came west to learn about the cowboy was the artist Frederick Remington. Remington was a cowboy for only 2 years, but he spent the rest of his life painting pictures of the West and writing about it. His exciting works made the West and the cowboy come to life for millions who never saw a real cowboy. The cowboy has also lived in music. He had his own kind of songs that told of his problems, his hopes, and his feelings. That will be our story next week.
Our program program was written by Frank Beardsley. The narrators were Robert Bostick and Leo Scully. Transcripts, MP3s, and podcasts of our programs, along with historical images, are at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.